Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Ազգային ժողովի նախագահը արձագանքում է սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ հարուցված քրեական գործին։
Քաղաքական հետապնդումների մասին խոս լինել չի կարող։
Հայաստանի քաղավիացիան ժամանակավորապես դադարեցրել է թռիչքները Իրանի և Իրաքի օթային տարածքով։ 2019-ին 16%-ով ավելի հարկ է հավաքագրվել, քան 2018 թվականին։ Իրանում ցուցարարները պահանջում են պատժել ուկրաինական օթանավը հերթիրակոծելու մեղավորներին։ Աբխազիայի փաստացի նախագահը հրաժարական տվեց, նշանակվել են նոր ընտրություններ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երրորդ օրն է, ինչ Իրանում շարունակվում են բողոքի գործողությունները, որոնց մասնակիցները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել ուկրաինական Boeing-ի կործանման մեղավորներին։ Սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն այսօր բողոքի ակցիաներ են կազմակերպվել Թեհրանի Շարիֆ և Ամիր Քաբիր, ինչպես նաև Սպահանի տեխնոլոգիական համալսարաններում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրոպական երեք առաջատար պետությունների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները կոչով դիմել են Իրանի իշխանությունների, հորդորելով հավատարիմ մնալ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթներին։ Հիշեցնեմ, որ Իրանը միջուկային համաձայնագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարումից շարժվել էր հունվարի 3-ին գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո։ Հունվարի 19-ին Բեռլինում կայանա Լիբիայում խաղաղ կարգավորման նվիրված քառակողմ համաժողով, որին Գերմանիայի կանցլերից բացի կմասնակցեն նաև Իտալիայի վարչապետ, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Այսօր Անկարայում կայացած ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, որ Անկարայի գլխավոր նպատակը Լիբիայում հաստատված հրադադարին մշտական բնույթ հաղորդելն է։ Մոսկվայում այս պահին շարունակվում են ներլիբիական կարգավորման բանակցությունները, որոնց հակամարտող կողմերից բացի մասնակցում են նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Պակիստանի նախկին նախագահ Փերվեզ Մուշարաֆի մահվան դատապարտած հատուկ տրիբունալի ստեղծումը հակասահմանադրական կաներ այսօր նման վճիռը հրապարակել Պակիստանյան Փենջաբ նահանգի Գերագույն դատարանը։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն առայժմ հստակ չէ, արդյոք այս որոշմամբ չեղարկվում է Մուշարաֆի դեմ դեկտեմբերին կայացված մահվան վճիռը։ 1999-ից 2008 թվականներին Պակիստանը ղեկավարած Փերվեզ Մուշարաֆը մահվան էր դատապարտվել սահմանադրական կարգը խախտելու համար մեղադրող կողմի պնդմամբ։ Մուշարաֆը 2007-ի աշնանը ոտնահարելով երկրի սահմանադրության մի շարք դրույթներ Պակիստանում արտակարգ դրություններ հայտարարել։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ն այսօր իր նստավայրերից մեկում Սանդրիգեմում թագավորական ընտանիքի արտակարգ հավաք է հրավիրել քննարկելու Թորան, արքայազն Հարի և նրա կնոջ ամերիկուհի կինոաստղ Մեգան Մարկլի անցած շաբաթ կայացրած որոշումը։ Այդ որոշմամբ, հիշեցնեմ, Հարին և նրա կինը վայր են դրել թագավորական ընտանիքի անդամներին վերապահվող բոլոր արտոնություններն ու պարտականությունները։ Բրիտանական լրատվամիջոցների պնդմամբ, սա վերջին տարիներին թագավորական ընտանիքում ծագած ամենալուրջ ճգնաժամն է։ Աբխազիայի խորհրդարանն այսօր ընդունել է Հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաջիմբայի հրաժարականն։ Աբխազիայի ղեկավարի հրաժարականին նախորդել էին ընդդիմության բողոքի գործողությունները, որոնց ընթացքում ցուցարարները գրավել էին նախագահի նստավայրը։ Ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում Աբխազիայի Գերագույն դատարանը չեղարկել էր նախորդ տարվա սեպտեմբերին կայացած ընտրությունների արդյունքները, պարտավորեցնելով Հանրապետության կենտրոնական դրական հանձնաժողովին նախագահական նոր ընտրություններ անցկացնել, դրանք կայանալու են մարտի 22-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ հարուցված քրեական գործի շուրջ մեկնաբանություններին։ Նախ նշեմ, որ իշխանությունների պնդմամբ սահմանադրական դատարանում խնդիրներ կան։ Մի պարզ օրինակ, սահմանադրական դատարանի մասին այնինչ գրված է սահմանադրությունում, փաստորեն մնացել է թղթի վրա։ Դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի դատավորների կողմից, բայց դա ևս 15 տարի հնարավոր չէ անել, որովհետև Հրայր Թովմասյանը նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 5 կարգով և միջև թոշակի անցնելը կարող է մնալ սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Սահմանադրական դատարանի այսօրվա անդամներից, դատավորներից ոչ մեկը իր գործնեության ընթացքում չի կարող կատարել սահմանադրորեն իրեն վերապահված իրավունքը, ընտրել սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ներկայիս կազմի համար դա բացառվում է։ Հրայր Թովմասյանը նաև արդարադատության նախարար է աշխատել և այդ ընթացքում նրա սանիկը նախարարությունում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել։ Հիմա նրանց դեմ քրեական գործ կա հարուցված պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Ըստ գործի նյութերի դա կապված է նոտարական գրասենյակներ սեփականաշնորելու հետ։ Հրայր Թովմասյանը չհեռանալու ստորագրություն է տվել, իսկ սանիկը կալանավորված է։ Այդ գործի կապակցությամբ մեկնաբանություններ կան, որ Հրայր Թովմասյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, ինչը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը այսօր հերքել է։ Նա խոսել է ծիծեռնակաբերդում, որ երկրի ղեկավարները այսօր այցելել էին Բաքվի հայերի ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Հրայր Թովմասյանին մեղսագրվող արարքը որևէ կապ չունի իր զբաղեցրած պաշտոնի հետ, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի նախագահի այն հայտարարությանը, թե իրեն ժամանակին զգուշացրել էին, որ եթե հրաժարական չտա, քրեական հետապնդման կենթարկվի։
Որևէ զբաղեցրած պաշտոն չի ենթադրում, որ հիմա մենք ինչ-որ գործողություններ ենք անում, այսինքն քաղաքական հետապնդումների մասին խոսք լինել չի կարող։
Իր մտահոգությունների մասին Հրայր Թովմասյանն Արարատ Միրզոյանի հետ չի կիսվել, երբ հանդիպել է Սուրբ Ծննդյան պատարագին, ասած ընդամենը մի երկու կատակ են արել։
Պատարագին հանդիպեցիք, ինչ-որ ձև բարձրաձայնեց իր մտահոգությունները ձեզ հետ զրույցին։
Չէ, մենք 1-2 կատակ արեցինք այդքան։
168 AM-ի հրապարակումն էլ այն մասին, որ իշխանությունները տեղեկություններ են հավաքագրում սահմանադրական դատարանի դատավորների արտաամուսնական կապերի մասին, որպեսզի նրանց ստիպեն օգտվել վաղաժամկետ կենսաթոշակի հեռանալու հնարավորությունից, Միրզոյանը պարզապես անհեթեթություն որակեց։
Ես այդքան բան չունեմ, ժամանակ չունեմ, որ որևէ մտածածին բան վարկածներ մեկնաբանեմ։
Մի քանի օր է լրատվամիջոցներում տարածվող նմանօրինակ տեղեկություններին անդրադարձել է նաև գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Անանուն աղբյուրներին արվող հղումներով տեղեկություններ են տարածում իրավապահ մարմինների ղեկավարների, այդ թվում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի մասնակցությամբ վարչապետի կողմից հրավիրված ինչ-որ գաղտնի ժողովի անցկացման մասին, որի ընթացքում իբր վարչապետի կողմից հանձնարարություն է տրվել սահմանադրական դատարանի նախագահից և մյուս դատավորներից ազատվելու մասին։ Ավելի ուշ այլ տեղեկություններ սպրդեցին լրատվադաշտային մասին, թե իբր սահմանադրական դատարանի առանձին դատավորների նկատմամբ շանտաժի միջոցով հրաժարական պարտադրելուն ուղված ճնշումներ գործադրելու խնդիր է դրվել, վերջինս կրկին կապելով այդ խորհրդավոր գաղտնի ժողովի հետ։ Գրում է Աբրահամյանը, շարունակելով. «Անհրաժեշտ եմ համարում տեղեկացնել, որ նման ժողով առավել ևս նման բովանդակությամբ, առավել ևս գլխավոր դատախազի մասնակցությամբ չի եղել»։ Ըստ գլխավոր դատախազի խորհրդականի, գրվածը իրականության հետ որևէ աղերս չունի և հետապնդում է իշխանությանը վարկաբեկելու նպատակ։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված վիճակի վերաբերյալ խոսակցությունն ակտիվացավ, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրվեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Նրա նկատմամբ դեկտեմբերի 27-ին խափանման միջոց ընտրվեց ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Դատախազությունը տեղեկացրեց, որ գործը վերաբերում է նրա արդարադատության նախարար աշխատած տարիներին նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորհման գործընթացի հետ կապված չարաշահումներին։ Այսօր էլ Թովմասյանը մասնակցել է քնչական գործողությունների, բայց թե իրավապաները, թե Թովմասյանն ու իր պաշտպանները մանրամասներ չեն փոխանցում, հղումանելով նախաքննական գաղտնիքին։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ ստեղծված խնդիրը բացառապես իրավական որակեց։
Դե նայեք, ոնց որ ես հիմա որևէ հանցագործություն անեմ և հետո արդեն, երբ որ մեր իշխանությունը կփոխվի ժողովրդի ԿՎ-ի կամ ժողովրդի որոշմամբ, նոր իշխանությունները ինչ-որ իրավապահ համակարգը սկսի հետազոտել իմ որևէ առցանցագործություն, եւ ես ասեմ, այ քանի որ ես զբաղեցել եմ պաշտոն, ինձ քաղաքական հետապնդում են արել։ Եկեք երկու երևույթները իրար հետ չկապենք։ Լիներ սահմանադրական դատարանի շուրջ այն ճգնաժամը, որի մասին ես հաճախ խոսում, չլիներ, կապ չունի։ Այս մեղսագրվող արարքի մասին բացահայտում, եթե արվել, պիտի արվել եւ գնար այս նույն հունով, այնպես չի, որ մենք քնում զարթնում ենք այս հենց այս խնդրի մասին մեր մտածելով, եւ մեր գերնպատակն է Հրայր Թովմասյանին հերացնել սահմանադրական դատարանից։
Եթե անգամ հրաժարական տար Հրայր Թովմասյանը, այս քրեական գործը միևնույնն է լինելու էր։
Լինելու էր այն առումով, այո, լինելու էր, այս իրավապահները, եթե այս նույն ճանապարհով գնային, բացահայտումներ անելու էին։ Կա պայմանավորված չի քրեական գործը իր պաշտոնավարմամբ, եկեք 21-ը միշտ արձանագրենք։
Եթե վաղաժամ կենսաթոշակից դատավորները որոշեն չօգտվեն, հաջորդ ճանապարհը ո՞րն է լինելու ճգնաժամին։
Դե կտեսնենք էլի։
Միրզոյանը պնդում է սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա, բայց հանգուցալուծման այլ ճանապարհների մասին դեռ չի խոսում։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը այդ ճանապարհը տեսնում է միայն սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Այս մասին Ազատության կիրակնորյա վերլուծականի եթերում հայտարարեց Էդմոն Մարուկյանը։ Նկատենք, այսօր Արտահայտության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների թեկնածության հայտեր ներկայացնելու վերաբերյալ։ Հանձնաժողովում մրցութային ընթացակ կարգով ընդգրկվելու են նաև 6 իրավաբան, գիտնական եւ հասարակական կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչ։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, հանձնաժողովում ընդդիմադիրների ներգրավվածության ձևաչափի մասին դեռ տեղեկություններ չունեն, բայց բաց են առաջարկների համար։
Ի սկզբանե թիախավորումը անձնավորված շատ սխալ էր եւ պետք էր համակարգային մոդելը, այսինքն դատարանի բարեփոխումը։ Լուսավոր Հայաստանը քննարկում է օրինակ Վճռաբեկ դատարանի եւ Սահմանադրական դատարանի միաձուլման հարցը,
որպես գերագույն
դատարան, որը որ ամբողջությամբ խնդիրը կարող է լուծել։ Ես չգիտեմ իշխանությունը ինչա քննարկում այս կոնտեքստում, իրենք անձնավորված օրինակ ասում են հայերը թող հեռանա, բան չգիտեմ։ Հետո կդկերեվա բան, բայց դա լուծում չի։ Եվ բնականաբար այդ քայլերը չբերեցին որևէ լուծման։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի Հայաստանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Իրանում ուկրաինական օթանավի ողբերգական միջադեպից հետո Հայաստանի քաղաքավիացիան որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել Իրանի եւ Իրաքի օթային տարածքներով թռիչքները։ Տաթևիկ Ռևազյանը անդրադարձել է նաեւ այլ հարցերի քաղաքավիացիայի ղեկավարի ասուլիսից, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Armenia Airways-ի ավիաընկերությունը վաղվանից կվերսկսի կանոնավոր թռիչքները Երևան-Թեհրան, Երևան ուղությամբ։ Ավելի վաղ ընկերությունը չեղարկել էր հունվարի 12-ի թռիչքը անվտանգության նկատառումներով։ Armenia Airways-ից հայտնում են, շարունակում են չվերթները, քանի որ իրանական կողմից երաշխիքներ են ստացել Իրանի օթային տարածքում թռիչք ուղու անվտանգ շահագործման վերաբերյալ։ Չնայած դրան, քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանն այսօր հայտարարեց, որ իրենք հորդորել են ավիաընկերություններին խուսափել Իրան Իրաք օթային տարածքն օգտագործելուց։ Ռևազյանը պարզաբանել էր, իրենք միայն հորդորել են ավիաընկերություններին։ Որոշումը նրանցն է շարունակել թռիչքները, թե այնուամենայնիվ որոշ ժամանակով դադարեցնել։
Մենք այնտեղ հայտարարություն չենք անի, եթե որևէ վտանգ չլիներ, այսինքն մենք համագործակցում ենք միջազգային կառույցների հետ շատ սերտորեն, և այդ ռեկոմենդացիաները գալիս են միջազգային կառույցներից։
Իրանի և Իրաքի օթային տարածքներով թռիչքները ժամանակավոր դադարեցրել են միջազգային մի շարք ավիաընկերություններ։ Անցած շաբաթ Իրանի օթային տարածքում ուկրաինական Boeing 737 օթանավներ կործանվել, զոհվել էր 176 մարդ։ Մի քանի օր տևած շարունակական հերքումներից հետո իրանական կողմը հայտարարեց, ինքնաթիռն իրենց զինված ուժերն են խոցել, բայց ոչ միտումնավոր։ Իրանի զինված ուժերը հայտնել էին, որ օթանավը սխալմամբ թշնամական թիրախ է համարվել։
Մենք ամեն օր պատրաստվում ենք, շատ զբաղված ենք բոլորս, որ այդ աուդիտը շատ լավ անցնի։
Անցած տարեվերջից Եվրահանձնաժողովն ուժեղացված վերահսկողություն է սահմանել Հայաստանի Քաղավիացիայի կոմիտեի նկատմամբ, պատճառն ըստ հանձնաժողովի անվտանգության վերահսկման նվազման նախանշաններն են։ Այսօր արդեն Քաղավիացիայի պատասխանատուն հայտարարում է, փետրվարին Եվրոպացի մասնագետները ժամանելու էին Երևան ուսումնասիրություններ իրականացնելու համար։
Մասնագետներ ենք ներգրավել, որ այս փորձ ունեն, այսինքն մի հոգու օրինակը կարամ բերեմ, որ ինքը հենց իազայմ, այսինքն հենց նույն այդ կառուցում շատ տարիներ ղեկավար պաշտոններ ստանձնել, հոլանդացի է, մեզ միացել է մեր թիմին այս մի քանի ամիսը, ինքը փորձ ունի տարբեր երկրների հետ նույն խնդիրները լուծելու, ու հիմնականում հենց քաղավիացիաների հետ է ինքը աշխատել։
Ողվանից մեկնարկում է Ryanair ավիաընկերության չվերթները դեպի եվրոպական ուղությամբ։ Երևանից վաղը երկու չվերթ է սպասվում, մեկը դեպի Ռոմ, մյուսն էլ Միլան։ Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահն ասում է, հնարավոր է սակայն վաղվա չվացուցակում փոփոխություններ լինեն։ Իտալիայում կարգավորները ծրագրում են գործադուլ անել։
Դա ազդելու է Ryanair-ի վրա, այսինքն դա Ryanair-ի մեղք չի, դա մեր հետ էլ որևէ կապ չունի, կարգավորները այնտեղ որոշել են գործադուլ անեն, և այսօր ավելի պարզ կլինի օրվա ընթացքում ինչ է դա նշանակելու Հայաստանի համար։
Քաղավիացիայի պատասխանատուն համոզված է, հայաստանյան շուկամուտ գործած low-cost ավիաընկերությունները զբոսաշրջային մեծ հոս կբերեն մեր երկիր։
Շատ հաճախ մոռանում ենք շեշտը դնենք նրա վրա, որ ինչքան սա ቱրիզմի զարգացման վրա կարա ազդի, որ հակառակը հիմա որ Իտալիան է բացվում, ինչքան մեծ հոս կարա հենց Իտալիայից գա, որտեղ Ryanair-ի նման ավիաընկերությունը չի կենտրոնանում այդքան սպյուրքի վրա, ինչքան ինքը կենտրոնանում է կոնկրետ ቱրիստի վրա։ Համար հուսով ենք, որ շատ մեծ հոս կգա Հայաստան, և դա կստեղծի հազարավոր աշխատատեղեր և տնտեսությունը, հուսով ենք, որ այս ամենից կզարգանա, որտեղ երկրի GDP-ն շատ է փոխ կապված ավիացիայի զարգացման հետ։
Տաթևիկ Ռևազյանը հորդորում է լոկոստերների ծառայություններից օգտվող քաղաքացիներին ուշադիր լինել, մանրամասն կարդալ մատուցվող ծառայությունների մասին տեղեկությունները։
Եթե հնարավոր է լինի 30 եվրոյով տոմս առնել, պետք է անպայման շատ ուշադիր լինել, որովհետև դա դուք վճարում եք բուն ավիատոմսի համար։ Այսինքն Ryanair պարագայում, օրինակ, դա նշանակում է, որ շատ փոքր բեռ կարելի վերցնել, բեր, որը կարա տեղավորվի աթոռի տակ։
Ռևազյանը հայտարարեց, որ նոր ուղությունների համարոթի արկածվածը հանելուց հետո դեպի Եվրոպա կանոնավոր չվերթերի ուղությունները 2020-ին 7-ից 17-ի են հասնելու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիսով հանդես է եկել նաև պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Անանյանը։ Վերջին օրերին աշխուժորեն քննարկվում էր սոցցանցերում, նաև մամուլի ասուլիսներում քննարկվում էր համախառն ներքին արդյունքով հարավկովկասյան երկրների տվյալները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի արձանագրումը, որ Հայաստանը առաջ է անցել Վրաստանից, ներկայիս և նախկին պաշտոնյանները իրենց մեկնաբանություններում հասան նույնիսկ Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանի տնտեսական ցուցանիշներին։ Որտեղից Հայաստանին ռեսուրսներ, ինչ եկամուտներ է ստացել երկիրը։ Նշեմ, որ բավականին ավելացել են հարկային եկամուտները և այստեղ մեծ հարկեր են ստացվել ավտոներկրողներից, ինչպես գիտեք այս տարվանից եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս այլ երկրներից ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսավճարները աննորմալ բարձրացել են, ով հնարավորություն ուներ, ով ցանկանում էր մեքենա ձեռք բերել վաճառելու կամ անձնական օգտագործման համար, բոլորը փորձեցին մեքենաները տեղ հասցնել 2019-ի ընթացքում։ Շատ մեքենաների ներմուծումից շատ հարկեր են հավաքվել, որը ենթադրաբար այս տարի հաջորդ տարի արդեն դժվար թե կրկնվի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի ասուլիսից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներով մաքսաձերծման դրույքաչափերի բարձրացմանը նախորդած տարում Հայաստանը ներկրվել գրեթե 190,000 ավտոմեքենա, որոնց համար ներկրողները 95 միլիարդ դրամ հարկ են մուծել։ Անցած տարի 2018-ի համեմատ ներկրված ավտոմեքենաների քանակը շուրջ 3 անգամ ավելի է։ Դե իսկ 2019 թվականին ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ավելի քան 1.5 տրիլիոն դրամ հարկ են վճարել։ Դրանից մոտ 43 միլիարդ դրամի չափով պետական եկամուտների կոմիտեն վերադարձրել է դեբետային, այսպես ասած, հին պարտքերը։ 2018-ի համեմատ հավաքագրված հարկերի աճը մոտ 20%-ով ավելի է։
Մեր նպատակը ոչ թե ծրագրային ցուցանիշները կատարելն է, այլ ծրագրային ցուցանիշների համեմատ իրական կյանքի համեմատական տալն է։ Այլ կերպ ասած, մենք ուղղակի օգնում ենք հարկվճարողներին, որպեսզի իրենք ամբողջ ծավալով հայտարարեն իրենց հարկային եկամուտները։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի խոսքով 2020-ին հավաքագրված գումարները իրենց պատկերացմամբ շատ ավելին կկազմեն, քան նախատեսված է պետական բյուջեի մասին օրենքով։ Անանյանը հիշեցնում է, որ դեռ հեղափոխությունից առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ բյուջետային եկամուտները 30-40%-ով ավելացնելու հնարավորություն կա։
Եկամուտների աճ։ Եկեք արձանագրենք, որ 2018 և 2019 թվականների փաստացի գործունեության արդյունքում մեր հարկ վճարողների հետ միասին մենք կարողացել ենք այնքան հարկեր գեներացնել, որը կազմում է 17 թվականի փաստացի ցուցանիշի նկատմամբ 44%-ի աճ։
Տոնական օրերին Հայաստանում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 32%-ով ավելի ՀԴՄ կտրոն է տպվել։
Մոտավորապես 10.5 միլիոն ՀԴՄ կտրոն է տրամադրվել նախորդ տարվա, եթե չեմ սխալվում, 7-ի միլիոնի փոխարեն։ Շուրջ 22% ավելացել է շրջանառությունը։ 51 միլիարդ շրջանառությունը եղել 28-ից 6 ընկած ժամանակահատվածում նախորդ տարվա 42-ի փոխարեն։
Քաղաքացիները հարկեր վճարելու հարցում հետաքրքրվածություն են դրսևորում, ասում է Անանյանը։ ՊԵԿ նախագահի խոսքով մարդիկ տարիներ շարունակ չեն մտածել, որ դա իրենց իրավական պարտականությունն է։
Արդեն մարդիկ կան, որ հետաքրքրվում են իրենց սահմանադրական պարտականությունների կատարումով, որի որ համար մենք կանք, հենց մեր գործառույթն է դա, որ մենք հանրությանը ծառայություններ մատուցելով ճիշտ ուղին ցույց տանք։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանն ասում է, թեև հարկահավաքման համակարգում փոփոխություններ կան, բայց դեռ շատ անելիք կա։
Ծառայեշտ ռազմավարություն հարկային քաղաքականությամբ հստակ ձևակերպված եւ ամեն տարի որպեսզի քայլ առ քայլ գնանք այդ ուղությամբ։
Պատգամավորի խոսքով հարկային օրենսգրքում հաճախ են փոփոխություններ լինում։
Ցանկացած տեսակի անորոշություն կամ հաճախակի օրենսդրության փոփոխությունը դա չի նպաստում ներդրողների առասարակ բիզնեսի այդ սպասելիքների։ Հետևաբար ստեղ պետք հստակ ռազմավարություն, հստակ փոփոխություն հարկային օրենսգրքի, որը որ գրեթե կմոտեցնի այն ամբողջ կանգիճակին, որ անհրաժեշտ է երկարաժամկետ կայուն տեսական զարգացման համար։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը մասնավորապես ներդրումների վրա բացասական ազդեցություն ունի դատական համակարգը։ կարծես թե ներդրումները եւ դատարանները այդքան էլ կապված չեն, բայց մի շատ պարզ բան կա, ներդրողը պետք է զգա համոզված լինի, որ ինքը պաշտպանված է, սակայն Հայաստանի դատական համակարգի դեպքում այդ վստահությունը չկա։ Վահագն Խաչատրյանը Կարլեն Ասլանյանի «Կիրակ Նուրյա» ծրագրի հյուրն էր, լսենք մի հատված հարցազրույցից։
Անխաչատրյան, նաև ներդրումներին անդրադառնանք, դուք հրապարակապ ընդունել եք, որ հա չկա համակարգային կոռուպցիա, շատ լավ Փաշինյանը փայչի մտնում իր իշխանական վերնախավը, չգիտեմ, բիզնեսներում չկա, նախկինների ճանապարհն էլ փակել են, բայց այնպես չէ, որ ներդրողները հերթ են կանգնել արդեն։
Չէ, որտեղ ներդրումները ինքը յուրահատուկ մնագավառ է եւ ներդրումները, ճիշտ եք ասում, շատ կարեւոր հանգամանք է, որ կոռուպցիա չկա, սա առաջին պայմանն է միջալոց եւ ներդրումների եւ բարեփոխումների համար, ցանկացած երկիր, եթե ցանկանում է ինքը փոխվի, ինքը զարգացում ապրի, առաջին հերթին պետք է պայքարի կոռուպցիայի դեմ։ Հնարավորինս մաքսիմալ պետք է ուղղակի, դա պետք է լինի ոչ միայն օրենսդրական առումով իհարկե, բայց նաև անձնական օրինակով, որտեվ երբ որ ամենը նավագույն օրինակը նույն Սինգապուրն է, հետևում ենք Սինգապուրի օրինակին ծանոթանալուց, տեսնում ենք, որ այնտեղ անձնական օրինակն է շատ մեծ դեր ունեցել, ինչպես է երկրի ղեկավարը կամ ղեկավարությունը իրեն պահել։ Երկրորդ իհարկե օրենսդրական դաշտը պետք է հնարավորինս չափ սողասներ չթույլ տա այդ կոռուպցիոն գործընթացների համար, եւ այդտեղ իհարկե ամենամեծ նշանակությունն է բյուրոկրատիայի խնդիրը։ Այ մեր բաստողումը վերջին 1-2 տարվա ընթացքում ես տեսնում եմ դրանում, որ
իսկ դատականը
դա էլ իր հերթին, ես նկատում եմ ամեն ինչը, առանձնահատուկ հիմա կարող ենք ասել եւ կառավարման համակարգը, եւ որպես իշխանության առանձին օղակ ամբողջ դատական համակարգը։ Իհարկե տեսեք, դատական համակարգը ամեն առիթով իրեն զգացնել է տալիս իր բացասական կողմերով, այս դատական համակարգը ուղղակի ինքը սովոր չէ այսպիսի ազատ պայմաններում աշխատելու, ինքը սովոր չէ առանց հեռախոսային զանգերի որոշումներ կատարելու, ինքը սովոր չի օրենսդրորեն իրեն տրված պարտականությունները կատարելու, որտեղ դատավորը ինքը պետք է որոշում կայացնի եւ ոչ թե որևիցե մեկի ցանկությունը հաշվի առնի։ Այսինքն այս համակարգը ուղղակի այնքան հիվանդ է, որ սրան ես գտնում եմ, որ վիրահատական միջամտությունները որևիցե ձեւ չեն օգնի։ Ես ուրիշ տեսակետ ունեի դատական համակարգին, ընդհանրապես մի կողմ դնել եւ նոր դատավորներ, նոր ընդհանրապես
դատավորներ
զրոյից սկսել։ Նույնը իմիջիալես վերաբերում էր ոստիկանությանի մոտեցումը, ես նկատում եմ վրացական փորձը հատկապես ոստիկանության, բայց մենք ուրիշ ճանապարհով գնացինք ներքաղաքական, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, բայց տեսեք, հիմա այս լրջագույն խնդրումը կանգնած հատկապես դատական համակարգի եւ այդ համանդրական դատարանի չեղած խնդրումը մեծ խնդրում դարձնելու իրավիճակում։ Սա մեծ բացասական առումով ազդեցություն է ներդրողների համար, որտեղ ի վերջո ներդրողի համար ամենակարևորը իշխանումը ինքը պաշտպանված
եւ արդարություն կա երկընտրանք։
Հա, ինքը իր պաշտպանվածությունը դրա մեջ է տեսնում։ Միջոց ինքը եթե նույնիսկ արդարությունը մի կողմ թողնենք, ինքը եթե համոզված լինի, որ իրավունքները պաշտպանված են դատական համակարգում եւ ինքը կարող է տեղական դատականացիաներում եւ հետագայում դրսում պաշտպանի, համոզված եմ, որ դա իր համար գոնե հարցի մի մասը լուծած կլինի, մեծ մասը։ Բայց քանի որ դա չկա, ուրիշ է եւ երկրորդ իհարկե բյուրոկրատիայի խնդիրը։ Մեր բյուրոկրատիան այսօր ոչ ոք թող չվիրավորվի, ոչ ոք թող չնեղանա, ինքը խանգարող հանգամանք է երկրի եւ զարգացման եւ ներդրումների համար։ Պատահական չէ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը տարվա վերջին, հատկապես պետական ապարատի դիմադրության մասին, բայց ես պետական ապարատի դիմադրության մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես խնդիր այդտեղ եմ տեսնում։ Ես խնդիրը դնում եմ հարցը տնողների, ավելի շուտ կառավարիչների, բարձր մակարդակի կառավարիչների մեջ եմ խնդիրը տեսնում։ Ես համոզված չեմ, որ իրենք խնդիրը դրեն են այնպեսին, որ իրենց ենթակաները այդ խնդիրները չեն կատարում։ Այս չգիտեմ, այդ խնդիրը ձևակերպված է թե ոչ։ Ես մեր երկրում որպես խնդրեմ կառավարման արդյունավետությունն եմ տեսնում, բարձր
պատասխանատվություն այնուամենայնիվ վերևում եք տեսնում։
Ես այդպես է պետք կարնի, ես չեմ կարող ուրիշ։ Ի վերջո, եթե մենք ճանաչում ենք առաջի դեմքերին եւ բարբերաբար տեսնում ենք այդ մարդկանց հեռուստա էկրանների առջեւ, մենք իրենցից ենք պահանջելու։ Մենք ինչ գործ ունենք իր ենթական կամ իր ենթակայի ենթական ինչպես աշխատել։
Դիմադրելը լավ կատարել։
Մեխանիզմներ ստեղծեք եւ մի հանգամանք էլ չեմ ընդունում միջառոց, սա վաղուց եկած հանգամանք է, դեռևս այն տարիներին, երբ որ ես էի աշխատում պետական համակարգում, որ ցածր աշխատավարտ եւ այլ եւ այլն, այնուհետեւ գիտեք ինչ կա, մրցակցային դաս ստեղծենք, միգուցե ցածր աշխատավարտ ինչ-որ մարդկանց բավարարում է, եթե ցածր աշխատավարտ։ Եթե տեսնում ենք, որ չէ, դեպքում եկեք մտածենք իսկապես աշխատավարտը բարձրացնենք կամ այլ պայմաններ ստեղծենք, որովհետեւ ի վերջո պետական համակարգում աշխատելու արդյունավետության բարձրացնելու միջոցներից մեկը շահագրվածան այդ էլեմենտները ստեղծելն է։
Պարգևավճարը դա չէ։
Պարգևավճարը, պարգևավճար 1, կենսաթոշակ, բնակարանային են պայմաններ, այսինքն սոցիալական խնդիրները միշտ ավելի գրավիչ են եղել պետական կառավարման համակարգում, քան թե կոնկրետ աշխատավարձ։ Մենք պետք է կարողանանք սա այլ ընտրենք, որ մոդելն ենք ընտրում։ Եվ այդ մոդելի ընտրության ժամանակ էլ հետո կարող ենք արդեն գնահատել, որովհետև այսօր նույն ներդրումների առումով մեր չինովնիկները պարզապես իրենց անգործունեությամբ խոչընդոտում են, որպեսզի մարդը երկրում գա ցանկությունի ներդրում անել։ Ես չեմ ուզում այսօր օրինակները բերել, որովհետև կարող օրինակները բերենք, այն միստեր ասեց ներդրող ուղակի եկել։ Բայց փաստը մնում է փաստը, որ մարդը երբ որ դիմում է, իրեն պատասխանը տալիս են ոչ այն ժամանակներում, որ օրենքով նախատեսված է։
Ձգձգում
է։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էր, նրա հետ զրուցում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Անուշ Մկրտչյանը հաղորդում է պատրաստել Երևանի քաղաքային իշխանությունների աշխատանքի մասին, մասնավորապես բարձրահարկ շենքերի վերելակները, դրանք վերանորոգելու, դրանք նորերով փոխարինելու մասին։ Վերելակների մեծ մասը վատ վիճակում է, դա բոլորը գիտեն եւ տեսնում են, դրանք դղդղկոցով վախենալու աշխատում են, նույնիսկ դժբախտ դեպքեր են եղել, քաղաքային իշխանությունները խոստանում են փոխել դրանք։ Անուշ Մկրտչյանը ոչ միայն հարցադրույցներ եւ խոստումներ է ներկայացնում, այլեւ նա անձամբ գնացել, տեսել, ստուգել է նոր փոխված վերելակը, ինչպես է դա աշխատում, եւ հիմա լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքային իշխանությունները այս տարվա ընթացքում 100-ի փոխարեն 500 նոր վերելակ են խոստանում տեղադրել բնակերի շենքերում։ 2019-ի ավարտին Երևանում մեկնարկեց 5 վերելակների փոխման գործընթացը, եւ 10 վարչական շրջանների 25 վերելակ փոխվեց նորով ժամանակակիցով։ 20 վերելակը պիլոտային նախագիծ էր, ընտրելիս հաշվի են առել վերելակների մաշվածության աստիճանը եւ մի շարք այլ չափանիշներ։ Նոր վերելակները ոչ միայն համապատասխանում են ժամանակակից պահանջներին, այլ նաեւ հարմարեցված են տեսողական, լսողական, հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Փոխված վերելակով շենքի բնակիչները ասում էին՝ նոր տարվանը վեր է և ընդգծում, կարևորը մարդիկ հասկանան, որ պետք է պահել, չփչացնել։
Մենակ ցենց թողի բնակիչը այս ձևի։
Այո, շատ կարևոր է։
Այո, այո, որտեղ ընդեղից էլ շինանյութ, էլ քարեր, ինչ ասես, կերում են, դե չենք տեսնում ովա ինչա, ոչ մաքրել կա ոչ։ Թե չէ մնացը մենակ էս ալավը, ընդեղ ահավոր է։
Բայց այն հին վերելակը ահավոր է, չէ՞։
Գիտեք ինչ ձևի էր այդ հին վերելակը, երևի մի, ես ասեմ, 75 թվականից մենք ստեղ ենք ապրում, այդ վերելակը, այդ վերելակնա։
Վերելակ լավն է, շատ լավ։
Նախկինն ու
փորձել։ Իհարկե, դավշտո, небо и земля։
Նախկինը։ Ինչ էր, այսինքն շատ վատ վիճակում։
Դեսը շատ փչանում էր։ Շատ վատ էր աշխատում, նա շատ գոհ էր, շնորհակալ է։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսքով 2019-ի եկամուտների հավաքագրման արդյունքները եւ գնումներից առաջացած տնտեսումներն են հնարավորություն տվել քաղաքապետարանին մտնել այս մասշտաբային ծրագրի մեջ։ Գումարի չափը անցնում է 7 միլիարդ դրամ։
Սկիզբը մեծ քայլը անում ենք, 500 վերելակից սկսում ենք, գնում ենք առաջ, տեսնենք արդեն մնացածը կարողության այդ համատեղ հասկանանք ինչպես ենք անելու։
Նախկին իշխանությունների օրոք, երբ քաղաքապետը Տարոն Մարկարյանն էր, այս խնդրին անդրադառնալիս հետևյալ պատասխանն էինք լսում. վերելակները ոչ թե քաղաքային իշխանությունների, այլ բնակիչների սեփականությունն են, ուստի հենց նրանք պետք է մտածեն դրանց անխափան աշխատանքի մասին, իսկ քաղաքապետարանի, թաղապետարանի ֆինանսական աջակցությունը զուտ բարի կամքի դրսևորում է։ Նոր իշխանությունները չհերքելով այս հանգամանքը, այդուհանդերձ ընդգծում են, բնակչին առաջին հերթին աջակցելը պետք, հետո նոր հասկացնել իր մասնակցության կարևորությունը։ Քաղաքապետի մամլո խոսնակ Հակոբ Կարապետյան։
Հիմա այստեղ մշակվել է այնպիսի ֆինանսական մոդել, որ քաղաքային իշխանությունը, քաղաքապետարանը, համայնքը համայնքային միջոցներով փոխարինում է վերելակները, եւ այնպիսի ֆինանսական մոդել է մշակվում, որ արդեն հաջորդ փոխարինման ցիկլի ժամանակ 18 կամ 20 տարի հետո քաղաքը մասնավորապես համատիրությունները կունենան այդ միջոցները և արդեն ինքնաբերաբար այդ փոխարինման պրոցեսը կընթանա։ Այսինքն առհավետ կարելի է այսպես մի քիչ հավակնոտ բառ օգտագործել, այս խնդիրը լուծված է։
Սա լավ ցուցանիշ է, գնահատում է Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանը, որ նախկին և ներկա իշխանությունների հետ աշխատելու փորձ ունի։ Հարցին այդ դեպքում ինչու տարիներ շարունակ հնարավոր չեղավ այդ հարցը լուծել տնտեսումների հաշվին։ Ընդդիմադիր գործիչն ասաց, ավելի մանրամասն հնարավոր կլինի խոսել 2019 թվականի բյուջեի կատարողականների քննարկումներից հետո։
Եվ կհասկանանք, թե այդ միջոցները որտեղից են գոյացել, բայց ակնհայտ է, որ աշխատանքի կատարումը ինքնին լավ է։
Խաշակյանը կարևորում է նաև վերելակների պատշաճ կառավարումը, շեշտելով, զուգահեռաբար պետք է համատիրությունների բարեփոխման ծրագիր իրականացնել։
Եվ այն պետք է իսկապես օրենսդրական բարեփոխումներով լուծվի և ոչ հատուկեն փոփոխություններով, այլ ամբողջ օրենքը պետք է արդիականացվի և մենք նախաձեռնել ենք քննարկումների շարք, որոնք այս տարի շարունակելու ենք և դրա ողջ իմաստը լինելու է բարեփոխել համատիրությունները այնպես, որ դրանք դառնան վստահելի բնակիչների կողմից և կառավարվեն արդյունավետ ու այն գումարները, որոնք մարդիկ տալիս են համատիրությանը, իսկապես ուղղվեն իրենց նպատակին։
Մրցութային գնման գործընթացի ավարտին անմիջապես կհաջորդի վերելակների փոխարինման գործընթացը։ Դեռ հստակ ցուցակ չկա, թե որ շենքերի վերելակներն են փոխվելու։ Քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ ընտրությունը չի կատարվելու վարչական շրջանների համաչափության սկզբունքով։ Առաջնահերթությունը տրվելու է ամենավատ ու վտանգավոր վիճակում գտնվողներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական լաբորատորիայի պետ Մարտին Ասլանյանի խոսքով, Երևանում 4000-ից ավելի վերելակներից 3547-ն են փորձաքննություն անցել, որից էլ 42-ը բացասական եզրակացություն է ստացել։ Մեծ մասը Դավիթ Հաշեն և Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանների վերելակներն են։ Դուք արդեն ունեք այն ցանկը, որ պետք է հրատապ փոխման ենթակա վերելակները ներկայացնեք քաղաքապետին։
Այդպիսի ցանկ կա, բոլոր ժամանակներում քաղաքապետարանի հետ մենք համագործակցում ենք, իրանք մեզանից ցուցակները ուզում են, մենք տրամադրում ենք։ Շատ ողջունելի ծրագիր է, որպեսզի որ Երևան քաղաքում 500 վերելակ փոխվի, քանի որ բոլոր վերելակները արդեն ժամկետ անցել։
Խորհրդային ժամանակների ժառանգություն մնացած վերելակները հենց մասնագետների խոսքով շահագործման համար այլևս սպիտանի չեն։ Տարիներ շարունակ վտանգելով իրենց կյանքը, մարդիկ ստիպված են բերուվար արել դրանցով։ Հիմա էլ վախով են մտնում վերելակ, բայց արդեն հույս կա, որ քիչ մնացած։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերջին օրերին կրկին խոսակցություն է բացվել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասին։ Հայկական ժամանակը գրել է, թե իրեն ձեռքի տակ հայտնված փաստերը վկայում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամների, մասնավորապես նրա կնոջ Աննա Հակոբյանի և դստեր Մարիամ Փաշինյանի դեմ քարոշչական արշավը, որը իրականացնում են մի քանի կոնկրետ լրատվամիջոցներ, համակարգվում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի կողմից, և այդ գործում նախկին իշխանությունների քարոշչամեքենայի մի քանի անուն է շոշափվում, նաև քրեական հեղինակության անուն։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը այդ թեմայով։
Դատախազությունից և հատուկ քնչական ծառայությունից չեն մեկնաբանում, արդյոք հայկական ժամանակ օրաթերթի աղմկոտ հոդվածը ուսումնասիրության նյութ հանդիսացել է իրավապահների համար, թե ոչ։ Երեք օրաթերթը ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի պաշտոնավարման շրջանի գործունեության մասին հոդված է հրապարակել, որտեղ պնդում է, որ հայկական ժամանակի ձեռքի տակ են հայտնվել փաստեր, որ վարչապետ Փաշինյանի և նրա ընտանիքի դեմ քարոշչական արշավը համակարգվել է ԱԱՀ նախկին տնօրեն Վանեցյանի կողմից, որը գործարք է կնքած եղել լրատվամիջոցներից մեկի հետ։ Բացի այդ, ըստ հոդվածի, Վանեցյանը տեղեկության արտահոսք է արել հոգուտ վստրեչի ապերմականունով հայտնի Արամ Վարդանյանին։ Վարդանյանը Հայաստանից փախուստի էր դիմել այն բանից հետո, երբ մի քաղաքացի փողոցում մոտեցել է նորընտիր վարչապետ Փաշինյանին ու հայտնել, որ վստրեչի ապերն ամիսներ առաջ իրեն առևանգել և ազատությունից ապօրինի զրկել է։ Գրում է հոդվածի հեղինակը, շարունակելով. Այս խոսակցությունից շատ չանցած Վարդանյանը հեռացել էր Հայաստանից։ Առեղծված նայն է, թե որտեղից էր նա իմացել ԱԱՀ տնօրեն Վանեցյանին վարչապետի տված խիստ հանձնարարականի մասին լրջորեն զբաղվել այդ գործով, գրում է հեղինակը։
Կա մեկ փաստ, որը իմ կարծիքով և մեր համառությունը ևս համոզված եմ կարող է հաստատել, որ վարչապետը մեծամասամբ և վարչապետի ընտանիքը հարցակման, եթե կարելի այսպես ֆեյքային և համացանցային այս հարցակման թիրախում են և անընդհատ մենք պարբերաբար տեսնում ենք տարբեր հոդվածներ, ֆեյքային տարբեր կազմակերպված և ակնհայտորեն մեկ կենտրոնից ուղղորդվող որոշակի պրոցեսներ կան, բարկաբեկելու, կեղծտեղեկատվություն տարածելու, զրպարտության հետ առնչվող որոշակի նյութեր են հրապարակում։
Ըստ իմ քայլից պատգամավոր Արման Բոշյանի, չկան հրապարակված փաստեր, որոնք կապացուցեն այս ամենի ՆԱԱՀ նախկին տնօրենի իրական առնչությունը, սակայն բացառել ևս հնարավոր չէ։
Իմ համոզմամբ և իմ դիտարկումները բերում են նրան, որ կա սինխրոն գործունեություն, կա սինխրոնիզացված աշխատանք և իհարկե այստեղ ոչինչ բացառել չի կարելի։ Սա ուղղորդված, կազմակերպված, հաշվարկված գործընթաց է և հետապնդում եմ մեկ նպատակ, դա հեղափոխության վարկաբեկումն է նախ առաջինը։
Ըստ հայկական ժամանակի հոդվածի, հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Վարդանյանն ի վերջո արտերկրում ձերբակալվում ու արտահանձնվում է Հայաստանին, սակայն դրանից հետո էլ դատարանը մերժում է Վարդանյանին կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը, վստրեչի ապերը պարզապես ազատ է արձակվում։ Հոդվածի հեղինակը եզրակացնում է, թե վարչապետի դեմ քարոշչական սխեմայի գաղափարախոսը ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արա Սեղաթելյանն է, որն էլ իր հերթին կապված է Վատիկանի նախկին դեսպան, երրորդ նախագահի դստերամուսին Միքայել Մինասյանի հետ։ Հոդվածում հիշատակված անձանցից Արթուր Վանեցյանը և վստրեչի ապերմականունով հայտնի Արամ Վարդանյանը շտապեցին հերքել իրենց մասին այս հրապարակումը։ Վարդանյանը հայտարարություն տարածեց, որ քաղաքականությամբ չի զբաղվում, իսկ քաղաքականությամբ զբաղվողներին խորհուրդ է տալիս իր անունը չշահարկել քաղաքական խաղերի մեջ։ Վանեցյանը գրառում կատարեց Ինստագրամի իր էջում.
Տղամարդկային արժանապատվությունիցս ցածր է իջնել այդ մակարդակի։ Հարկեմ համարում ասել, որ նշված հրապարակման մեջ ինձ վերաբերող բոլոր դիտարկումներն ու ենթադրությունները ծայրից ծայր սուտ են, իսկ դրան հաջորդած շահարկումներն ու ֆեյքային հարցակումները արդեն սովորական։
Սոցցանցի իր էջում գրել է Արթուր Վանեցյանը, շարունակելով.
Հրապարակման պատվիրատուն առաջին անգամ չէ, որ ինձ իր թաքուն վախերի հետ կապելով փորձում է վարկաբեկել, բայց այն, որ պայքարը կիչեցվեր այս մակարդակի, անսպասելի էր անգամ ինձ համար, կեղծիքն անպատասխան չի մնալու։
Ես համոզված եմ, որ իրավապահ մարմինները անպայմանորեն այս հոդվածին ծանոթացել են, որովհետև այնտեղ կան կոնկրետ հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է լինի, և եթե այդ հոդվածի հիման վրա հնարավոր լինի որոշակի իրավական գործընթաց, համոզված եմ, որ այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա։
Եթե անհրաժեշտ լինի, կան։
Իհարկե, եթե անհրաժեշտ լինի, կաշկանդող ոչինչ չկա և չի կարող լինել։ Եթե կա կոնկրետ իրավական հետևանքներ առաջացնող պրոցես, եթե կան կոնկրետ մեղադրանքներ, որը հնարավոր է ինչ-որ հետևանքներ ունենա, կարծում եմ իրավապահները պետք է հետամուտ լինեն։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Անի Սամսոնյանը ևս հույս ունի, որ իրավապահները կզբաղվեն հոդվածի հրապարակած տեղեկություններով, եթե կասկածներ կան, որ նկատելի հանցակազմ կա։ Սամսոնյանը նաև նշում է, որ վարչապետի դստեր Մարիամ Փաշինյանի և ԱԱՀ նախկին տնօրենի միջև սոցցանցում ծավալված բանավեճը բոլորովին քաղաքական չէ։ Մարիամ Փաշինյանը կիսվել էր հայկական ժամանակի հոդվածով ու զարմացել դրա բացահայտումներով, իսկ Վանեցյանը դրանից հետո վարչապետի դստերը խորհուրդ էր տվել չխառնվել, մեջբերում եմ, մեծերի անհասկանալի խաղերին։
Շատ ընտանեկան բանավեճ է, որը մեկնաբանելու կարիք չեմ տեսնում, բայց պետք է ասեմ, որ կարևոր է, որպեսզի հաջորդ տարածքը լինի ոչ թե վարչապետի ընտանիքի վստահել ինձ իրենում բարեկամը կամ նրանը, այլ պետք է լինի շատ պրոֆեսիոնալ մեկը, որը նվիրված լինի պետությանը և գործին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ց
ՍՄՀ ազատազրկվածները 20 տարի նստելուց հետո իրավունք ունեն դիմելու իրենց գործը վերանայելու, ազատ արձակվելու համար դիմեն կամ բանտի ներսում ավելի մեղմ ռեժիմի տակ մնան։ Այդպիսի մի գործ հասել էր դատարանի քննությանը, այսօր ակնկալվում էր, որ դատավորը հնարավոր է վճիռ ընդունի, բայց նիստը չկայացավ, հետաձգվեց։ Դիմողը նախկինում դատապարտվել էր մահապատժի, բայց Եվրախորհրդին Հայաստանի անդամակցությունից հետո, ինչպես գիտեք, մահապատիժը վերացվել է Հայաստանում, և նման մահապատժի դատապարտված մարդկանց պատժաչափը փոխարինվել էր ՑՄԱ ազատազրկման։ Սուսան Բադալյանն էր հետևում այդ գործին, և լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր հետաձգվեց ՑՄԱՀ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանի վաղաժամկետ ազատման գործի քննությունը։ ՑՄԱՀ դատապարտյալը փաստաբանների հետ բողոքարկում է իրեն պայմանական վաղաժամկետ ազատ չարցակելու վերաբերյալ Առաջինատյանի դատարանի որոշումը։ Նիստն արդեն 3-րդ անգամ հետաձգվում է դատախազի բացակայության պատճառով։ Դատավոր մնացական Հարությունյանն ասաց, ճշտել են դատախազ Բրուտյանը, ծանրաբեռնված է եւ վատառողջ։
Համապատասխան դատականիստի մասնակցելու և դիրքորոշում արտահայտելու։
Աշոտ Մանուկյանի փաստաբաններից Նարեկ Կալոյանը դատախազի պարբերական դարձող բացակայություններում միտում է տեսնում։ Նախս նրա գործի քննությունն ըստեյության ավարտված է, դատախազը բովանդակային հակապաստարկներ չունի, բացի սրանից ըստ փաստաբանի փորձում են ժամանակ շահել։
Սպասում են, որպեսզի Աշոտ Մանուկյանի պատժի կրման ռեժիմը փոխվի, այսինքն կիսաբացից փոխվի բաց կալանքի ռեժիմի և հարցի արդիականությունը ըստ էության վերանա։
Աշոտ Մանուկյանը 24 տարի առաջ է դատապարտվել 3 զինվորների սպանության համար, ինքն էլ զինծառայող էր, սկզբում մահապատիժ ստացավ, 7 տարի սպասեց գնդակահարության, հետո ստացավ ՑՄԱՀ ազատազրկում։ Նա կատարած արարքի համար անընդհատ զղջացել է, ներում խնդրել սպանված զինվորների ծնողներից, երկուսը եղբայրներ էին, և ստացել է այդ ներումը։ Աշոտի մայրը, որ դատարանում սպասում էր, թե որդին վերջապես ազատ կարձակվի, ասաց, դուժողների հարազատների հետ մշտական կապ ունեն։
Գնալու եմ բուն Զանյան, ինչի սենցի լավ, ինչի նորից հետաձգեցին։
ՑՄԱՀ դատապարտյալը քրեակատարողական հիմնարկում օնլայն կրթություն է ստացել, նաև գիրք է գրել ուղված զինվորներին, թե ինչպես կարող են անհեթեթ վեճերը ողբերգության մեջ թաղել մի քանի ընտանիքների։ Իր օրինակի մասին է պատմել։ Այժմ Աշոտ Մանուկյանը Սևան քրեակատարողականում է, պատիժը կրում է կիսաբաց ռեժիմում։ Նրա պահման ռեժիմը մի քանի անգամ փոխվել է, քանի որ վերջին 6 տարում ոչ մի տույս չի ունեցել։ Վերջինը 2014-ին հեռախոս պահելու համար է ստացել։
5 տարվա ընթացքում 2 անգամ ռեժիմի փոփոխություն ա եղել, որը կարող է լինել բացառապես դրական վարկագից դրսևորելու պայմաններում։
ՑՄՀ դատապարտյալի փաստաբանները պնդում են իրավական տեսանկյունից որևէ խոչընդոտ չկա, որ Մանուկյանը վաղաժամ կետազատ արձակվի, բայց արդյոք դատարանը նման համարձակ որոշում կկայացնի, կասկածում են նրանք, հիմնվելով անկախ Հայաստանի անուրախ վիճակագրության վրա։ Դատարանի որոշմամբ ազատ արձակված միայն մեկ ՑՄՀ դատապարտյալ է եղել՝ Կարեն Օգանեսյանը։ Նրա փաստաբան Միհրամ Պողոսյանն այդ մի դեպքը համարյա պատահականություն է համարում։
Մի պահ ուղակի հստակ միտում ու ցուցումներ չկար իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ, և հենց այդ պահին էլ քննարկվում էր Կարեն Օգանեսյանի ազատ արձակման հնարավորությունը, և Կարեն Օգանեսյանը ազատ արձակվեց։ Ժամանակը այս մի տարուց ավելին եկավ ապացուցելու, որ որևէ վտանգավոր, անհանգստանալու որևէ հանգամանք պետությունը չունի։
ՑՄԱՀ-ների հետ կապված պահպանվում են նախկին վախերը, շեշտում են փաստաբաններն, ու այնուամենայնիվ Մանուկյանի հարազատների հետ սպասելու են հաջորդ դատական նիստին, որ նշանակվեց հունվարի 23-ին, հույս ունեն, որ այն վերջինը կլինի։
Դրական լուծում կլինի, սպասում էին երեխիքս, թողներս սա Ռուսաստանից ավակվեի, կելին ես ուրոպարին, բայց պտի թողեն, ինչ անեն։
Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում այսօր պահվում է 91 ՑՄԱՀ դատապարտյալ։ Ամրանն ուժի մեջ մտած քրեակատարողական օրենսգրքի փոփոխությունները նրանց համար հույս դարձան, թե պահման ռեժիմների փոփոխություններով կապահովվի իրենց աստիճանական անցումը դեպի վաղաժամ կետ ազատում։ Նման բեկում, սակայն, ՑՄԱՀ-ների վիճակագրության մեջ տեղի չունեցավ։ Արդարադատության նախարարության տվյալով նախորդ տարվա ընթացքում ռեժիմի փոփոխության 34 միջնորդագիր են ստացել, բավարարել 14-ը։ Իդեպ, նույնիսկ պահման ամենաազատ բաց ռեժիմը ենթադրում է անպայման գիշերել քրեակատարողական հիմնարկի հատուկ կացարանում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Անդրադառնանք միջազգային հրատապ իրադարձություններին։ Իրանը խոստովանեց, որ իրենք են խփել սխալմամբ խփել ուկրաինական օթանավը, որի պատճառով 176 մարդ է զոհվել։ Այդ խոստովանությունից հետո ցույցեր են սկսվել։ Երիտասարդները հիմնականում ուսանողությունը փողոցներ են դուրս եկել, պահանջելով պատժել մեղավորներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը Իրանի վերջին զարգացումների մասին։
Երիտասարդ իրանցիների մեծ խմբեր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում համալսարանների շենքերի մոտ և պահանջում են Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հրաժարականը։ Նրանց վրդով վեցրել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության հաշվարկի կողմից ուկրաինական մարդատար Բոինգը վայր գցելու փաստը։ Հունվարի 8-ին Թեհրան Կիև ՉՎՌՏ-ը իրականացնող օթանավի ոչնչացման արդյունքում զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 176 անմեղ մարդ։ Օրեր տևած հերքումներից հետո պաշտոնական Թեհրան խոստովանել է, որ տեղի է ունեցել ողբերգական սխալ, որի համար մեղավորները խստագույնս կպատժվեն։ Ցուցարարները պահանջում են պատժել ոչ միայն հաշվարկի զինծառայողներին, այլև վերադասին։ Կորչեք բոլորդ, կուշտ են կալիից, վանկարկել են երիտասարդները, նկատի ունենալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ և փաստացի թիվ մեկ ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեին, որտեղ կորուստ ծնողները միացել են ցույցերին։ Մենք երկնքում մեր երեխաներին ենք կորցրել, հիմա ինչ անենք, ուր գնանք, այս մեղադրանքն են հնչեցնում ողբացող մայրերը։ Անցած շաբաթ օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Իրանի ղեկավարները խոստովանել են օթանավը սխալմամբ վայր գցելու հանգամանքը։
Կիրիվնիցտվո Իսլամսկոյ Ռեսպուբլիկի Իրան վիզնոլո ֆակտ զբիթյա ուկրաինսկոյ լիտակա та свою провину в авіакатастрофі.
Зеленський հայտարարել է, որ Իրանը պարտավոր է հատուցել սարսափելի կորուստը եւ պատժել մեղավորներին։ Օթանավի ոչնչացման հետևանքով զոհվել են Իրանի, Կանադայի, Ուկրաինայի եւ մի շարք այլ երկրների քաղաքացիներ։ Կանադայում կա իրանական բավական մեծ համայնք, այդ թվում երիտասարդ ուսանողներ եւ գիտնականներ, եւ Չարաբաստիկ PS752 ՉՎՌԹ-ի ուղևորներից շատերը ցակումով իրանցիներ էին, ովքեր Կիևում պետք է փոխեին օթանավն ու մեկնեին Կանադա։ Զոհերից 13-ը բնակվել են Ալբերտա նահանգի վարչական կենտրոն Էդմոնտոնում, այստեղ դիմելով սկավորներին վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն հավաստիացրել է, որ Կանադան պահանջում է Բոինգի ոչնչացման արդար թափանցիկ քննություն եւ պատիժ։
176 lives were extinguished in the space of a few minutes last Wednesday morning.
Ռոպեների ընթացքում մարեց 176 կյանք, բայց անհաշիվ դժողներ, ծնողներ, զավակներ, ամուսիններ, ազգականներ, բարեկամներ, ընկերներ ամբողջ աշխարհում եւ Կանադայում շարունակելու են տարապել եւ պետք է փորձեն վերակառուցել իրենց կյանքը այս սարսափելի կորստից հետո։ Դուք հիմա գուցե աներևակայելի միայնակ եք զգում, բայց դուք մենակ չեք, ամբողջ երկիրը ձեզ հետ է։ Այսօր վաղը եւ գալիք տարիներին մենք միասին կկառուցենք այն ապագան, որի մասին նրանք բոլորը երազել են, ասել է Ջաստին Թրյուդոն։
This tragedy should never have occurred and I want to assure you that you have my full support.
Պաշտոնական Իրանը հավաստիացնում է, որ սարսափելի պատահարի հանգամանքները թաքցնելու մտադրություն չկա։ Կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլեր, ամեն ինչ կարվի նման պատահարների կրկնությունը կանխելու համար, խորհրդարանում երեկ հայտարարել է խոսնակ Ալի Լարիջանին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թեհրանից պահանջել է չհալածել ցուցարարներին եւ ուշ չկիրառել նրանց նկատմամբ։ Թրամփն իր համերաշխությունն է հայտնել նրանց։ Թեհրանն այսօր պատասխանել է, թե իրանցիները Թրամփի այդ քայլը մերժում են։
Թրամփը ստամ կոր به زبان فارسی برای مردم ما աչքը թեմսող մի ռիզատ։
Երբ Իրանի ժողովուրդը սկում էր, մենք տեսանք, թե ինչպես էր Թրամփը կոկորտի լոսի արցունքներ թափում մեր ժողովրդի համար եւ պնդում, թե իբր Իրանի ժողովրդի կողքին է։ Իրանի ժողովուրդը երբեք չի մոռանա, թե ինչպես է մեր երկրի ամենասիրված գեներալին սպանելուց հետո նա սպառնացել ռմբահարել 52 մշակութային կենտրոնները։ Իրանի ժողովրդի գլխավոր սոցիալական, տնտեսական, առողջապահական խնդիրների ու պարենի պակասի պատճառն այդ անձի կողմից սահմանված անմարդկային պատժամիջոցներն են, ասել է Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Ռաբիեին։
Մարդում Իրան فراموش نمی‌کنند.
Միջդեռ Իրանցի երիտասարդների բողոքի ակցիաները շարունակվում են, այսօր ցույցեր են անցկացրել Թեհրանի Շարիֆի ճարտարագիտության եւ Ամիր Քաբիրի անվան համալսարանների ուսանողները։
Աբխազիայում մեր քաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծվում է ըստեղության բավարարելով ցուցարարների պահանջները։ Աբխազիայի ղեկավար Ռաուլ Խաջիմբան հրաժարական է ներկայացրել, երկու ամսից նշանակվել են նոր ընտրություններ։ Անցած շաբաթավերջին, երբ նրա դեմ բողոքի ցույցեր սկսվեցին, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ստեղծված իրավիճակը համարելով Աբխազիայի ներքին գործը, ըստ էության, չպաշտպանելով Խաջիմբային։ Սուխումի մեկնեցին Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, եւ իրավիճակը հանգուցալուծվեց։ Աբխազիան Վրաստանից անջատվել է նախկին միության փլուզման ժամանակ, իսկ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Միջազգային հանրությունը պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ շրջաններում անցկացվող բոլոր ընտրությունները պաշտոնական Թբիլիսին անօրինական է համարում։ Աբխազիայի քաղաքական վերջին ճգնաժամի մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Բողոքի ցույցերի արդյունքում նախագահ դարձած Ռաուլ Խաջիմբան բողոքի ցույցերի ճնշման հրաժարական տվեց։ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Վրաստանից անջատված Աբխազիայում իշխանապողություն է տեղի ունենում արդեն ավանդույթ դարձած սցենարով։ Նախորդ անգամ Խաջիմբայի առաջնորդած ընդդիմությունն էր հրաժարական պահանջում, այս անգամ նրանից են պահանջել։ Անցալշապատ սուխումիում վերսկսված եւ մի քանի օր շարունակված ընդդիմության ցույցերի ճնշմամբ երկրամասի փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան ի վերջո լիազորությունները վարդնելու որոշում կայացրեց։ Հանուն երկրում կայունության պահպանման ես հրաժարվում եմ նախագահի լիազորություններից, հայտարարել է Խաջիմբան, ով թիմակիցների փոխանցմամբ մտադիր չէ նաև մասնակցել առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Խաջիմբայի հրաժարականի դիմումը նրա առանձնատան մոտ հավաքված ցուցարարների համար ընթերցեց նախկին արտգործնախարար Սերգեյ Շամբան, նրա փոխանցած լուրին հավաքված ընդդիմադիրներն արձագանքեցին բուրըն ծափահարություններով։ Բացի նախագահից, պաշտոնին հրաժեշտ է տվել նաև փոխնախագահ Ասլան Բարձիցը։ Մինչև նոր ընտրությունները, որոնք նշանակվել են առաջիկա մարտի 22-ին, նախագահի պարտականությունները Աբխազիայի սահմանադրության համաձայն կկատարի վարչապետը։ Այսօր աբխազական խորհրդարանը հաստատեց Խաջիմբայի հրաժարականը եւ նրան այդ պաշտոնում ժամանակավոր փոխարինող նշանակեց կառավարության ղեկավար Վալերի Բգամբային։ Խաջիմբայի հրաժարականը տեղի ունեցավ նրա եւ աբխազական ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդների մի շարք հանդիպումներից հետո։ Այդ գործընթացը ստեղից ստացվող լուրերի համակարգում էին Մոսկվայից ժամանած Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովն ու Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Ռուսաստանը մեկն է այն սակավաթիվ երկրներից, որոնք ճանաչել են Աբխազիան որպես անկախ պետություն։ Դեռևս անցած սեպտեմբերին ընդդիմությունը կասկածի տակ էր դրել երկրորդ ժամկետը պաշտոնավարող Խաջիմբայի հաղթանակն ընտրություններում, որոնց արդյունքներով նա մրցակցից ընդդիմությանը ներկայումս առաջնորդ թող Ալխաս Կվիցինիայից առաջեր անցել ընդամենը 1%-ով։ Անցյալ շաբաթ ընդդիմության աջակիցները հրաժարականի պահանջով մտան նախագահի նստավայր, ջարդելով շենքի ապակիները, արգրավելով նախագահական զինանոցը։ Օրենս դիր մարմինն էլ հատուկ փաստաթուղթ ընդունեց նախագահի հրաժարականի պահանջով։ Այս լարվածության ֆոնին երկրամասի գերագույն դատարանը չեղարկեց սեպտեմբերյան քվեարկության արդյունքները և նոր ընտրություններ նշանակվեցին մարտի 22-ին։ Ռալուխաջին բանվածում է տարեկան է Աբխազիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2014 թվականից, իսկ մինչ այդ շուրջ 10 տարի գտնվում էր ընդդիմադիր դաշտում, երբ երկիրը ղեկավարում էին Վլադիսլավ Արձինբան, այնուհետև Սերգեյ Բագապշը, երկուսն էլ մահացել են պաշտոնավարման ընթացքում հիվանդության հետևանքով։ 2014 թվականի մայիսին, երբ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր Ալեքսանդր Անկվաբը, Խաջինբայի առաջնորդած ընդդիմությունն արդեն անցավ գործունք հայլերի։ Աբխազական Մայդան անվանումը ստացած այդ իրադարձությունները կիզակետին հասան, երբ Խաջինբայի կողմնակիցները մի քանի ժամ տևած հանրահավաքից հետո գրավեցին նախագահական նստավայրը ճիշտ նույն սցենարով, ինչպես անցյալ շաբաթ, ջարդելով շենքի դռներն ու ապակիները։ Այդ ժամանակ էլ ի դեպ աբխազական ճգնաժամի հանգուցալուծման գործն իր ուսերի ներվերցրել պաշտոնական Մոսկվան, Սուխումի ուղարկելով Սուրկովին ու Նուրգալիևին։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատության այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։